You're with SBS Radio.
Nangako si Pope Francis na harapin ang mga naninila sa loob ng simbahang Katoliko at tapusin ang pagtatakip ng pang-aabus ng sexual ng mga kabataan sa pagsasabing ang galit sa simbahan ay nagpapahayag ng matinding puot ng Diyos. Sa kabila nito, nabigo ang mga nakaligtas sa pang-aabuso na umaasang magkakaroon ng konkretong pagbabago mula sa 4 na araw na komperensya sa Vatican. Pakinggan natin ang kaugnay na ulat ni Ben Lewis na isinari namin sa ating wika. Nang mahalal si Francis bilang Papa, nanawagan siya sa desididong paggilos upang harapin ang krisis sa pang-aabusong sekswal ng mga kabataan. Pagkalipas ng 6 na taon, ang komperensya ang kanyang pagkakataong tuparin ang kanyang pangako. Sa isang hinihintay na sermon, ikinumpara niya ang pang-aabuso sa mga menor de edad na katulad ng pag-aalay ng tao at tinawag ang mga gumagawa nito bilang kasangkapan ni Satanas.
In people's justified anger, the church sees the reflection of the wrath of God, betrayed and insulted by these deceitful, consecrated persons.
Pero kakaunting panimula lamang ang ipinahayag. Ang mga kardinal ay pinagsabihang suriin at palakasin ang mga patakaran upang mapigilan ang pang-aabuso at parusahan ang mga may kasalanan. Isang batas ang inaprubahan upang ipagtanggol ang mga kabataan sa loob ng pader ng siyudad ng Vatican, ang maliit na lugar na isa sa kakaunting natitirang malayang estado na walang mga batas. Maglalabas din ang Vatican ng isang guidebook upang makatulong sa mga obispo na maintindihan ang kanilang mga katungkulan. Hindi binanggit ni Pope Francis ang paglalabas ng sikretong tala ng simbahan o anumang plano upang harapin ang mga miyembro ng simbahang nagtatanggol sa mga nang-aabuso.
The Church will spare no effort to do all that is necessary to bring to justice whosoever has committed such crimes. The Church will never seek to hush up or not take seriously any case. We are dealing with abominable crimes that must be erased from the face of the earth.
Lubos na nabigo ang mga nakaligtas sa pang-aabuso na naglakbay sa Roma sa pag-asang makakita ng polisa ng zero tolerance na isasama sa canon law ng simbahan. Si Peter Saunders ay isa sa mga nakaligtas sa pang-aabuso na inalis mula sa Child Abuse Commission ng Vatican dahil sa pamimintas sa pagharap ng Papa sa krisis.
What this summit has delivered is less than lukewarm. It's what we English call a damp squib. There's no real concrete action announced that in any sense is more likely to protect our children.
Si Dennis Buchanan naman ay isa sa dose-dosenang nakaligtas na nakausap ng matataas na kardinal bago nagsimula ang summit. Sinabi niya na nalulungkot siya dahil nabigo ang papang ipahayag ang polisa ng zero tolerance.
He has the ability today to end that practice of priests raping children. He can do it. We don't understand what the holdup is. Why is it taking decades for them to stop it?
Samantala, ang arsobispo ng Brisbane, Mark Coleridge, ang nag-iisang kinatawan ng Australia sa summit. Ipinagpipilitan niyang ang komperensya ay nag-focus sa isipan ng mga obispo at tutungo sa mas malaking transparency at accountability.
I can completely understand why people say, you know, it's just a talk fest, but again, we're on a journey. This was not going to be a quick fix. The meeting came at the end of a long, long and agonizing phase of the journey.
Hindi maintindihan ng mga taga-kampanya sa pagbabago kung bakit ang proseso ay inabot ng napakatagal. Si Phil Sabiano ay nakaligtas din sa pang-aabuso na nagpapatakbo ngayon ng bishopaccountability.org.
We have the most powerful bishops in the world, over 100 of them, sitting in meetings for 4 days talking about nothing but priests sexually assaulting young people, and they can't come out with a single regulation. It's very, very disappointing.
Kakaunti ang nagawa ng salita ng Papa upang kumbinsihin ang mga nakaligtas na may kakayahan siyang lutasin ang krisis dahil ang pagkondena lamang sa pang-aabuso ay hindi makakapigil dito.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.